პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან თეკლა ჭედლიძე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიამ კომპლექსური მონოგრაფიის კლარჯეთი ავტორთა ჯგუფს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის აკადემიური პრემია მიანიჭა. მონოგრაფია იმ სამეცნიერო პროექტის შედეგების საფუძველზე მომზადდა, რაზეც ბათუმი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის მეცნიერ თანამშრომლებმა წლების განმავლობაში იმუშავეს. სამეცნიერო პროექტის ფარგლებში სტატიები დაიწერა, სამეცნიერო კონფერენციებზე მოხსენებები გაკეთდა და ცალკეული მეცნიერების მიერ მონოგრაფიები გამოიცა. ავტორთა ჯგუფის მიერ მომზადებული მონოგრაფია, რომელმაც ივანე ჯავახიშვილის სახელობის აკადემიური პრემია მოიპოვა, საკმაოდ მოცულობითია. იგი ორი ნაწილისგან შედგება და ექსპედიციების დროს მოპოვებული მასალებია თავმოყრილი. აღსანიშნავია, რომ სამეცნიერო პროექტი კლარჯეთი ქართველოლოგიის ცენტრის ვრცელი პროგრამის ჭოროხის ხეობის ნაწილია. რამდენად მოხერხდა კლარჯეთის ისტორიის, ეთნოგრაფიის, ფოლკლორის შესწავლა და გაგრძელდება თუ არა კვლევები, ამაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
სტუდიაში არიან პროექტის კლარჯეთი სამეცნიერო ხელმძღვანელი პროფესორი მამია ფაღავა და პროექტის კოორდინატორი პროფესორი მალხაზ ჩოხარაძე. მოგესალმებით და თქვენთან ერთად მთელ გუნდს, რომელმაც იმუშავა მონოგრაფიაზე. კლარჯეთი ვულოცავთ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის აკადემიური პრემიის მინიჭებას და რა თქმა უნდა შემდგომ წარმატებებს უსურვებთ.
მადლობთ.
მადლობა მოწვევისათვის და მადლობა სურვილებისათვის.
რამდენად ჰქონდათ იმის მოლოდინი, რომ ამ პრემიის ფლობელები გახდებოდით?
პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ არავითარი მოლოდინი არ ჰქონია, რომ პრემიით აღინიშნებოდა ეს მონოგრაფია. ჩვენი სურვილი იყო, რომ შეგვექნა ერთიანი კომპლექსური მონოგრაფია და შესაბამისად კომპლექსური სურათი ისტორიული ქართული კუთხის კლარჯეთის შესახებ. ამით დავიწყეთ, ამით დავაბოლავეთ. და თუ როგორ შეფასებას მიიღებდა შემდგომ, ბუნებრივია ჩვენზე არ იყო დამოკიდებული და არც კიდე წინასწარ გვიფიქრია, რომ ამ მონოგრაფიას წარვადგენდით პრემიაზე. ერთი კი იყო, რომ როდესაც გამოცხადდა პრემიები და იყო 6 მიმართულება, რამდენადაც მახსოვს, მათ შორის ერთი იყო ივანე ჯავახიშვილის პრემია, რომელიც ითვალისწინებდა ლინგვისტიკას, ეთნოგრაფიას, ისტორიას, არქეოლოგიას, ფოლკლორს, აი ზუსტად მორგებული იყო თითქოს იმაზე, რომ ჩვენი მონოგრაფია წარმოედგინა და შემდეგ გაჩნდა ჯგუფში იდეა და აზრი, რომ წარმოედგინა, გაგვეკეთებინა ჩვენი განაცხადი და რა იქნებოდა, ბუნებრივია, ეს ჩვენზე არ იყო დამოკიდებული. მაგრამ შემდგომ აღმოჩნდა, რომ ყურადღების ღირსი დარჩა ჩვენი მონოგრაფია, შესაბამისად მიიქცია ექსპერტთა ჯგუფის ყურადღება, შეფასებები მიიღო შესაბამისი და ბოლოსდაბოლოს ყველაფერი დასრულდა იმით, რომ ჩვენ ჯგუფს მიენიჭა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის აკადემიური პრემია. Ну, это ძალიან სასიხარულო ფაქტი იყო, ბუნებრივია, ჩვენთვის და ძალიან სასიხარულო იყო ასევე ჩვენი უნივერსიტეტისათვის, რომ პირველი შემთხვევა იყო, რომ ასე კომპლექსურმა მონოგრაფიამ ასეთი აღიარება და ასეთი შეფასება დაიმსახურა. რაც მთავარია, შეფასებას აქვს უფრო მეტი მნიშვნელობა, როდესაც ამდენი აკადემიკოსი, ამდენი გამოჩენილი სპეციალისტი ქართული ენათმეცნიერებისა თუ ქართული კულტურისა ზოგადად და ქართული მეცნიერებისა, შენს ნაშრომს ანიჭებს უპირატესობა სხვასთან შედარებით და შენი ნაშრომი აღინიშნება ასეთი საინტერესო პრემიით. ეს იყო მთავარი და არა თვითონ პრემია რა. ძალიან ბუნებრივია კმაყოფილებაც დიდი იყო და არის დღესაც. და ფიქრობ ყველაფერი ეს იყო სტიმული იმისა რომ
რა თქმა უნდა უდავოდ სასიხარულო ფაქტია, იმიტომ რომ საკმაოდ გამოცდილი მეცნიერები, მკვლევარები იყვნენ ჩართული შეფასების პროცესში და ეს უდავოდ სასიხარულო ფაქტია, როცა ისინი რაღაც ახალს პოულობენ და ამის აღიარება ხდება.
რა თქმა უნდა ახლა თვითონ მონოგრაფია ჩვენი
ჩვენ თვითონ საკმაოდ მოცულობითია და ორი ნაწილისგან შედგება, მაგრამ ბატონო მამია, ვიდრე მონოგრაფიაზე ვისაუბრებდეთ და იმ მასალებზე, რომლებიც მასშია თავმოყრილი, ვიცით რომ კლარჯეთის ისტორიის შესწავლა ყოველთვის იყო მეცნიერების ინტერესთა სფეროში, თუმცა გასული საუკუნის 90-იან წლებამდე ეს ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო. თქვენ როდის დაიწყეთ ამ მიმართულებით მუშაობა და რამ განაპირობა ეს? ანუ თქვენში ვგულისხმობ ყველა იმ ადამიანს, იმ მეცნიერს, ვინც თქვენთან ერთად არის ამ პროცესებში ჩართული.
მოდით დავიწყოთ ცოტა ისტორიით და მინდა ასეთი რამ გავიხსენო. ჯერ კიდევ გასული საუკუნის შუა წლებში მხედველობაში მაგ 1951 წელი სტუდენტმა მერი ცინცაძემ ჩაიწერა მარადიდული და კერნათისა და მარადიდის მეტყველების ნიმუშები. ჩამოიტანა ბატონ კონა გიგინეიშვილს, იმხანად ბათუმის პედაგოგიური ინსტიტუტის ქართული ენის მასწავლებელს, აჩვენა და მიიჩნიეს, თვითონ მასალა იყო ძალიან საინტერესო და რამდენადაც კირნათისა და მარადიდის შედიოდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შემადგენლობაში, მიიჩნიეს ის აჭარული დიალექტის მასალებად. და პირველი ნაშრომიც 1952 წელს დაწერა ქალბატონმა მერი ცინცაძემ, იმხანად სტუდენტმა, და აჭარულის ეგიდით გავიდა ეგ შრომა. სხვათაშორის შემდგომ 1998 წელს ჩემი წინასიტყვაობით ეს მასალები გამოვეცით და მაშინ ჯერ კიდევ არ ქონდა გააზრებული, რომ ჩვენ საქმე გქონდა სრულიად ახალ დიალექტთან და ვსაუბრობდით არა აჭარულზე, არამედ ქართული ენათმეცნიერებისათვის ჯერ კიდევ უცნობ დიალექტზე და მეც ჩემი სახელდებით არის გაკეთებული და შემდეგ შენიშნაც დაურთი ამას, რომ აჭარული ტექსტები უძოდე ამ ქალბატონი მერის მასალებს და თითქმის ნახევარი საუკუნის შემდეგ გამოვეცით ეს მასალები ქართულ ენათა სტრუქტურის საკითხებში. აი შემდეგ როდესაც უფრო სიღრმეში შევედით და უკვე ყლევა დავიწყეთ აქ სამხრული კილოები ვუწოდეთ ჭოროხის ხეობის ავტოქტონური მოსახლეობის მეტყველებას და შევედით უკვე ვიცოდით, რომ ჩვენ საქმე გქონდა ახალ დიალექტთან და ეს დიალექტი იყო კლარჯული დიალექტი და არა აჭარული და რომ აი ამ გაყოფის შემდეგ რამოდენიმე კლარჯული სოფელი აჭარის შემადგენლობაში მოექცა. მხედველობაში მაგ კერნათი, მარადიდი და მილვეთი. ისტორიული კლარჯეთის სოფლებია. სხვათაშორის კლარჯების ნაწილი ცხოვრობს ასევე მახოშიც, თხილნარშიც ნაწილი, მაგრამ ნუ ისინი აღრეული არიან ბუნებრივი ადგილობრივ მოსახლეობასთან და ახლა იქ დიალექტის ძიება ან ფოლკლორის ძიება ბუნებრივია ძნელია. მაგრამ აი მარადიდული მეტყველება, ეს არის ტიპიური კლარჯული მეტყველება. აი ამით დაიწყო ქალბატონი ბერის ცინცაძის პირველი ახალგაზრდა, იმხანად ახალგაზრდა მკვლევრის შრომით დაიწყო კლარჯული მეტყველების შესწავლა. მაგრამ ვიმეორებ, თავდაპირველად ის მიაჩნდათ, რომ იყო აჭარულის ნაწილი. აი დავიწყეთ ამის და შემდეგ უკვე 1998 წელს გამოქვეყნდა ქალბატონი მერისა და ჩემი ერთობლივი მონოგრაფია სამხრული კილოები და ქართული სამწერლობო ენა მეხუთე მეთვრამეტე საუკუნეები აქ პირველად დაისვა სალიტერატურო ენისა და სამხრული დიალექტის ურთიერთმიმართების საკითხი სხვათაშორის არ მახსენდება ქართულ სინამდვილეში ამ ტიპის კვლევები დიალექტისა და დიალექტებისა და სალიტერატურო ენის ურთიერთმიმართებისა და აქ უკვე საუბრობთ სამხრულ მეტყველებაზე და სამხრულ დიალექტებზე აი აქედან დაიწყო ამ მიმართებით კვლევა და მათ შორის კლარჯული დიალექტის კვლევაც
და პირველი ექსპედიცია რომელ წელს ჰქონდათ და თქვენ თუ მონაწილეობდით ბატონო ვახაზამ ექსპედიციაში
მოდით
კლარჯეთზე ვსაუბროთ
დიახ კლარჯეთზე ვსაუბროთ კი ბატონო მე მოდით მე დავიწყებ საუბარს მონოგრაფიის სტრუქტურის შესახებ რათა ვთქვათ ნათელი წარმოდგენა შეიქმნას უფრო ჩვენ მუშაობის პრინციპებზე და მიმართულებებზე ასე ვთქვათ ეს არის დიდი მონოგრაფია, მოცულობა მაქვს ხედველობაში, ცხადია, 1088 გვერდს მოიცავს მთლიანად წიგნი.
და რამდენი ადამიანის შრომა
ჩადებული სწორედ ამას. აი ეს პირველი ნაწილი არის უშუალოდ სამეცნიერო გამოკვლევა და შედგება 8 თავისგან. მე ჩამოვკლი ამ თავებს და ავტორებს რომ ასე ვთქვათ მონოგრაფიის შესახებ უფრო ათლად ჩამოვაყალიბოთ ჩვენი თვალსაზრისით. პირველი თავი არის კლარჯეთის ისტორიიდან. მისი ავტორები არიან ბატონები ჯემალ კარალიძე და ზაზა შაშიკაძე. მეორე თავი არის კლარჯეთის მატერიალური კულტურის ძეგლები. ბატონი შოთა მამულაძე გახლავთ ავტორი. მესამე ლიტერატურული მწიგნობრული კერები კლარჯეთში ბატონი რამაზ ხალვაშის ავტორობით კლარჯული სოფლები, რომლის ავტორია მალხას ჩოხარაძე. კლარჯეთის ეთნოლოგია ბატონი ნუგზარ მგელაძე, კლარჯული ფოლკლორი ქალბატონი თინა შიოშვილი და მეშვიდე და მერვე თავი არის კლარჯული კილო და კლარჯეთის ტოპონიმია ბატონი მამია ფაღავა და ქალბატონები მერი ცინცაძე და მაია ბარამიძე. ანუ უკვე მონოგრაფია ჩანს აქედანაც ჩამონათვალიდანაც რომ არის კომპლექსური და მოიცავს მრავალ მიმართულებას. ეხა ქართველოლოგიის ცენტრმა გასვლები ასე ვთქვათ თურქეთის საქართველოსში, ანუ სამხრეთ საქართველოსში დაიწყო 1994-15 წელს პირველად, ოღონდ ეს იყო ბატონი მამია ფაღავა, ქალბატონი მერი ცინცაძე, ვინც ახლა ამ წიგნში ავტორთა შორის, თუმცა
ის გარდაცვლილი
და
ეს საინტერესო ნაშრომია აქვს ქალბატონ მერის და დღეს უკვე აღარ არის
ჩვენში. ამაზე აუცილებლად ვიტყვით კიდევ ალბათ, ძალიან დაგწყვიტაგული. შემდეგ იყო 2005 წელს ეს არა პროექტის ფარგლებში, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო ექსპედიცია შავშეთში. შემდეგ ჩვენ გვქონდა პროექტი შავშეთი, რომელიც ასე მონოგრაფიით დამთავრდა, მაგრამ აი კლარჯეთში პირველი კომპლექსური ექსპედიცია იყო 2007 წელს. ეს იყო საკმაოდ მასშტაბური, ძირითადად ჩვენ მაშინ ქართული სოფლები, კლარჯეთის ქართული სოფლებში მუშაობდით, თუმცა არა მხოლოდ, იმიტომ რომ თვით ჩვენი მონოგრაფიის ხასიათი, შინაარსი და ბუნებრივია ჩვენი მუშაობის მიმართულებები ითვალისწინებდა არა მხოლოდ იმ სოფლებს, სადაც ქართული ენა დღემდეა შემორჩენილი, არამედ მთლიანად კლარჯეთს იმ სოფლებსაც, სადაც ქართული ენა სამწუხაროდ დაკარგულია და დაკარგულია დიდი ხანია. ჩვენ გვაინტერესებდა
ფალახები. ფალახები ასეთი სოფლები?
უფრო მეტი, გაცილებით უფრო მეტი, ვიდრე ის სოფლები, სადაც ქართული ენა დღემდე ისმის. ოღონდ ერთი რამ უნდა ითქვა რომ საერთოდ სამხრეთ საქართველოში სულ რამდენიმე კუნძულია ქართული ენისა და მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კუნძული ქართულენოვანი სოფლებისა არის კლარჯეთი. კლარჯეთში ქართული ენა ისმის საზღვრიდან, ანუ მარადიდიდან არტვინამდე სოფლებში, ანუ ჭოროხის ხეობაში, მურღულითურთ იმის მიღმა არა. Ну ქართული ენა ეციან მაჭახლის ხუთიოდე სოფელია ზედა მაჭახლისა, რომელიც თურქეთის შემადგენლობაშია დარჩენილი, ასევე შავშეთში ის იმ ნაწილში, რომელიც იმერხევის ხეობას შეადგენს და აგრეთვე ტაოში სამი სოფელია ქართული ენისა და კიდევ არის ერთი სოფელი მეხუთე პატარა კუნძული ტაოს და კლარჯეთის პირობით საზღვარზე, ბინათი, სადაც ჯერ კიდევ ვიციან ქართული ენა. ოღონდ ცოტათი გადაუხვია მე თემას, მაგრამ რახან სიტყვა მოიტანა, ბარემ იმასაც ვიტყვით, რომ სამწუხაროდ ქართული ენა იცის მხოლოდ უფროსთაობის კლარჯებმა ან სხვა აი ქართველებმა, ახალთაობაში ქართული ენა იკარგება და ეს პროცესი გარდაუვალია. მოკლედ 2007 წლიდან უკვე გვაქვს ჩვენ კომპლექსური ექსპედიციები კლარჯეთში და ნუ ახლა ამაზე
აი მაშინ, როდესაც 2007 წელს თქვენ პირველად საკმაოდ რთელი ექსპედიცია გამართეთ, მაშინ ყველა მიმართულებით მუშაობდით თუ იყო კონკრეტული მიმართულება, რაზეც გამახვილეთ ყურადღება?
ანუ ჩვენი ყველა ექსპედიცია ფაქტობრივად არის კომპლექსური ექსპედიცია, თუმცა ზოგჯერ, ხა ეს როგორ არის, იცით, ჩვენ ძირითადად ვმუშაობთ ზაფხულობით, ეს არის მოსახერხებელი ბევრი თვალსაზრისით, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ამ დროს სასწავლო პროცესი არ არის და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ვიმუშაოთ, ნუ ჩვენ დრო მთლიანად დაუთმოთ აი ამ საქმიანობას, და მეორეც მიგრაციის პროცესი იქ არის ძალიან ისეთ ფართოდ წარმოდგენილი და ბევრი ადგილობრივი გადასახლებულია, მაგრამ ზაფხულში უბრუნდებიან თავიანთ სოფლებს და ურთიერთობის მეტი შესაძლებლობა. მაგრამ ჩვენ გავდივართ ხოლმე ყოველთვის, როცა ამის შესაძლებლობა გვაქვს. მაგალითად, ბოლო 5 წელია ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი აღდგომის პერიოდში და გავიდეთ ჯოროხის აუში მცირე ექსპედიციებში და უმეტეს შემთხვევაში აი ამ პერიოდში, როცა კლარჯეთზე მუშაობდით, გიხდებოდა კლარჯეთის სოფლებში მუშაობა დაბეჯითებით. შემდეგ იყო უკვე 2012 წლის კონკურსში, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის კონკურსში მოვიპოვეთ 2012 წლის კონკურსში მოვიპოვეთ გამარჯვება, ჩვენმა პროექტმა კლარჯეთმა წარმატება მოიპოვა, ბატონი მამიაფაღავა გახლავთ ამ პროექტის ხელმძღვანელი და 2013 წლიდან 2016 წლამდე
ძდიახა
უკვე უშუალოდ ამ პროექტზე მუშაობდით. ბუნებრივია, ჩვენ გქონდა მანამდე ამ კლარჯეთში მუშაობის გამოცდილება, უკვე კონკრეტულად ჩამოყალიბდა ჯგუფი, უფრო ზუსტად ადრე ჩამოყალიბებული ჯგუფი ამ პროექტის პარალელში ინტენსიურად მუშაობდა, რაც დასრულდა მონოგრაფიით, რომელმაც ეს წარმატება მოიპოვა.
საქართველოში თუ არის სხვა ცენტრები, რომლებიც კლარჯეთის ისტორიას, ეთნოგრაფიას, ფოლკლორს, დიალექტებს სწავლობენ, თუ მხოლოდ თქვენ მუშაობთ ამ
იმას? ჩვენ აღნიშნეთ, რომ ინტერესის სფეროში ყოველთვის შედიოდა, მაგრამ რამდენად იყო იმის შესაძლებლობა, რომ ეს შეესწავლათ?
კი ბატონო, ძალიან საინტერესო კითხვა. ბუნებრივია, საქართველოში დაინტერესებული არიან ჭოროხის აუზისა და ჭოროხის ქვეყნებით, მოდი ასე ვუწოდოთ მათ. ესეთი მუშაობა თბილისში ანდრია პირველწოდებულის საპატრიარქოს უნივერსიტეტში მიმდინარეობს, ქართველოლოგიის ცენტრი ქვია იქაც. ქუთაისის უნივერსიტეტი აქტიურობს ამ მიმართულებით, მაგრამ ნუ ტრაბახად ნუ ჩამოვარდნოს ნუ რავინ, რომ აი მიზანმიმართულად ჭოროხის ხეობასა და მოჰაჯირი ქართველების ყოფისა და კულტურის საკითხებს იკვლევს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. და ეს არც არის შემთხვევითი. ბევრი მიზეზის გამო ჩვენ უფრო მეტი შესაძლებლობა გვაქვს თურქეთელ ქართველებთან ურთიერთობისა და ამ შესაძლებლობებს ვიყენებთ. აი ჯერ კიდევ 1995 წელს, როდესაც ჩამოყალიბდა ისტორიულ ფილოლოგიური კვლევის ლაბორატორია და შედგა პირველი პროგრამა კვლევის ამ ლაბორატორიის ძირითად პრიორიტეტად განისაზღვრა ისტორიული სამხრეთ საქართველო, ჭოროხის აუზი და ლაზეთის კვლევა. რა თქმა უნდა, ამავე კონტექსტში მოიაზრებოდა მოჰაჯირი ქართველების კვლევაც. მოჰაჯირობა ძალიან საინტერესო პრობლემა იყო საქართველოში და მათი ყოფისა და კულტურის კვლევა ჩვენ გვეხმარება ისტორიული ჭოროხის ქვეყნების შესწავლაში. მასალები აქედან წასულებს წაუღიათ ბევრი რაღაცა, რომელიც დღეს საინტერესო არის ქართული მეცნიერებისათვის და ჩვენ გვივსებს იმ ნაკლს, რაც დღევანდელ თურქეთის ქართულ პროვინციებში ხდება. მხედველობაში მაქვს მეთურქულე ნაწილი, მხედველობაში მაქვს და ასეთი რამის თქმა შეიძლება კიდევ, რომ ბევრმა სოფელმა ადგილზე დაივიწყა, მაგალითად ხატილას ხეობამ კლარჯეთში დაივიწყა ქართული და ხატილელმა მუჰაჯირებმა ქართული მეტყველება შეინახეს. ხომ საინტერესო ფაქტია. ასევე ილსამ, ცოცხობამ, სოფლები არის კლარჯეთის, დაივიწყა ქართული, გადასახლებულებმა ქართული შეინახეს. ანუ იმის თქმა მინდა, მოჰაჯირებთან მოპოვებული მასალები გვეხმარებოდა და გვეხმარება კიდეც სამხრეთ საქართველოს კვლევაში. და აი ეს ხსენებული მონოგრაფია, რაზეც ბატონი მალხაზი საუბრობდა, აი გაჯერებული არის შეიძლება ითქვას მოჰაჯირთა შთამომავლებთან მოპოვებული მასალებითაც. თუ დაინტერესებული მკითხველი ჩაიხედავს დართულ მასალებს, ანუ მონოგრაფის მეორე ნაწილში, იქ დაინახავს, რომ მოაჯერთა მასალები საკმაოდ ბლომად არის. და ეს არ არის შემთხვევითი. და კიდევ ერთი რაღაცა, ვიდმეს რომ არ შეეთნას წარმოდგენა თითქოს, რომ ისტორიული სამხრეთ საქართველოდან გადასახლდნენ ქართველები, აი 1877-78 ომის, ისაც რუსეთ-თურქეთის ომის შემდეგ ძირითადად და შემდეგ პერიოდშიც იყო გადასახლებები, ისინი გადასახლდნენ და აი ერთიანად დასახლდნენ და თითქოს ერთმანეთში აირივნენ. ასე არ მომხდარა. ისინი ახალსაცხოვრიში გადავიდნენ და ახალსაცხოვრიში შექმნეს პატარა კლარჯეთი, პატარა შავშეთი, პატარა აჭარა, ანუ დასახლდნენ კომპაქტურად, შემოიზღუდნენ თავი პირველ პერიოდში მაინც და შეინარჩუნეს ის, რაც სამშობლოდან წაიღეს. მხედველობაში მაქვს ფოლკლორი, მხედველობაში მაქვს ეთნოლოგიური ყოფა, მხედველობაში მაქვს მეტყველება და ისტორიული მეხსიერება. ასე რომ მათთან მოპოვებული მასალები ბოაჯირებთან გვეხმარება თითოეული ამ ქვეყნის შესწავლაში და დამატებით მასალად წარმოგვიდგება.
ბატონო მამია, თუმცა არის ისტორიული წყაროები, არის უამრავი სამეცნიერო მასალები. ის, რაც თქვენ მოიძიეთ კომპლექსური ექსპედიციების დროს, რამდენად არის თანხვედრაში იმ ისტორიულ წყაროებთან, თუ აქ უკვე განსხვავებულ ვერსიებს თავაზობთ მკითხველს?
ისე როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, ქალბატონი მერის მიერ მოპოვებული მასალები მხოლოდ რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ აღმოაჩინეთ და აღმოჩნდა, რომ სულ სხვა მიმართულებით მიდიოდა და მიყავდით
თქვენ. კი ბატონო, იმდროინდელმა, მოდი იმით და ბოლოთი დავიწყებ, იმდროინდელმა ქართულმა ყოფამ, საბჭოთა ყოფამ, მოდი ასე ვთქვათ, საბჭოთა საქართველოს ყოფამ გამოიწვია ის, რომ ვერ გამიჯნეს აჭარული და კლარჯული ერთმანეთისაგან. ჩვენ ხომ არ ვიცოდით რა ხდებოდა საზღვარს მაღლა. არა, ჩვენ მქონდა ბატონი დიდი მკვლევრის ნიკო მარის მოგზაურობის დღიურები. იმ მოგზაურობის დღიურებშიც ძალიან მცირე ჩანაწერები, სადაც ქართული ფოლკლორი და დიალექტი არის საუბარი და ბატონი მარი ეტყვის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა მეტყველებს იმერხეულ დიალექტზე. და ჩვენ გვეგონა, რომ თურქეთში არსებული ქართული მეტყველება არის იმერხეული დიალექტი. შესაბამისად არის იმერხეული ფოლკლორი და ასე შემდეგ. მაგრამ აღმოჩნდა სულიად სხვა რეალობა, როდესაც საზღვარი გაიხსნა და როდესაც იქმისვლის საშუალება მოგვეცა. აი მარზე დაყრდნობით, მე ძირითადად მაინც ლინგვისტურ ასპექტებს მივაქცე ყურადღებას, მარზე დაყრდნობით შემდგომ მომიდროვის ქართველი მკვლევრები და ისეთი დიდი მკვლევრები, როგორც ვარლამ თოფურია იყო და როგორც არნოლდ ჯიქობოვა და თვითონ ბატონი აკაკიშანიძე და სხვები, ეყრდნობოდნენ და აპელაციას აკეთებდნენ ბუნებრივია ნიკო მარზე, სხვა საშუალება მათ არ ჰქონდათ, სხვა მასალა მათ არ
ჰქონდათ. ქვას რომ თქვენი მოპოვებული მასალები მეტნაკლებად თანხვედრაში არის,
რაღაცა ხდებოდა თანხვედრაში და რაღაცა ბუნებრივი არ არის თანხვედრაში,
არ არის თანხვედრაში, აქედან გამომდინარე ცხადია.
ხო, მაგრამ ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ, აი ისეთი მკვლევრის, როგორც გიორგი მერჩულეს ავტორი არის ბატონი პავლე ინგოროყვა, აი მის ნაშრომში ამ ისტორიულ წყაროებზე და თავის ალბათ ძალიან დიდ მეცნიერულ გაქანებაზე დაყრდნობით, წარმოუდგენელი სიზუსტეები აქვს ამ სამკაც ნახული. ის არასოდეს არ ყოფილა საქართველოს ამ კუთხეებში, არასოდეს უმუშავია ადგილობრივ მოსახლეობასთან, არასოდეს აღუწერია ეკავლე ტოპონიმიკა და სხვა, მაგრამ ისტორიული წყაროების მიხედვით ძალიან დიდი სიზუსტით მან აღწერა ამ კუთხის ისტორიული გეოგრაფიის საკითხები. ეს იყო მისი, რა ვიცი რა, ძალიან დიდი მეცნიერული ინტუიციის
და ალბათ ლოგიკური ჯაჭვის.
აი ამასთან დაკავშირებით, აქ ძალიან ბევრი რამის თქმა შეიძლება, ბუნებრივია და ვერ ჩავეტევით დროში, მაგრამ ეს ამბავს გავიხსენებ. ჟამთააღმწერელს მოხსენიებული აქვს ტოპონიმი ძეგლი. ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს ახ მონღოლთა ლაშქრობის შესახებ, როგორ წამოვიდნენ მონღოლები ოპიზის დასარბევად და იოანე ნათლისმცემელმა მათ მოულინა სასწაული ძეგლის მთასთან მონღოლთა ლაშქარი განადგურა ღვარცოპმა ნიაგვარმა. აი ეს ძეგლის მთა და ძეგლის მთა, სადაც იყო ასევე მოხსენებულია წყაროში წმინდა გიორგის ეკლესია. ცნობილია წყაროების მიხედვით, ამ წყაროს მიხედვით არაერთ მეცნიერს მოხსენიებული აქვს, მაგრამ ძეგლის მთა და ეს იონე, ისა წმინდა გიორგის ეკლესია სად მდებარეობდა, ამის შესახებ არსებობდა სხვადასხვა თვალსაზრისი, მაგრამ ლოკალიზებული არ იყო. ჩვენ ეს იყო 2010 წელს, ფორთაში ვიყავით ექსპედიცია, ნუ კლარჯეთში ვიყავით ექსპედიციაში და ფორთაში, ზემო ფორთაში შევხვდით ერთ ძალიან საინტერესო მოხუც კაცს, რომელმაც ბევრი რამ გვიამბო, ნუ თუნდაც თამარა დოდოფლის ასე გამოთქვამენ შესახებ. ფორთაში ქართული არ იციან, ბუნებრივია არც ამ კაცმა იცოდა ილიასმა ქართული. ჩვენ გვაქვს ასეთი პრინციპი, რომ ვეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ ტოპონიმების შესახებ, ან რაღაც ვთქვათ ინფორმაციის შესახებ, ზოგჯერ ფანტასტიკურ ამბებსაც, როცა ჩვენ არ გვაქვს იმედი, რომ პასუხს მივიღებთ, მაგრამ მაინც ვეკითხებით ხოლმე. ვკითხეთ ილიას ოქრუს, სად არის ძეგლი? დაახლოებით იმ მიდამოებში უნდა ყოფილიყო. მობრუნდა და ხელი გაიშვირა, იქ არის ძეგლიო. იმ წელიწადს ვერ მოახერხეთ ასვლა, მეორე წელიწადს 2011 წელს ავედით და აღმოჩნდა, რომ არათუ ტოპონიმი ძეგლია შენახული, არამედ შენახულია აი ძეგლის წმინდა გიორგის ეკლესიის ფრაგმენტებიც, ნაშთებიც საკმაოდ.
ანუ კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი.
რასაკვირველია, ეს არის ერთი ფრაგმენტი იმისა, რად რომ კავშირი ისტორიასთან დღესაც არ არის გაწყვეტილი და შეიძლება მიაგნო რაღაცას, რაზედაც ვერ ციოცნებებ ხოლმე.
მოდი ერთ ფრაგმენტსაც მეკითხვით. გავაგრძელებ ბატონი მალხაზის თხრობას. ბუნებრივია ყველას წაგვიკითხავს და უსწავლებიათ გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება და გვაინტერესებდა სად იყო ხანძთის მონასტერი. ხარა ქართული ისტორიოგრაფიაში ძალიან ბევრი რამ დაიწერა, ასთა სხვადასხვაობა, ერთნი ასახელებენ, რომ აწინდელი ფორთის მონასტერი არის იგივე ხანძთა, მეორენი სხვაგან გადაიტანენ ხანძთას, უბეში, უბის თავზე ფიქსირდება ერთი ტოპონიმი ხანძთა და ჩვენ
ერთადერთი
ხო უბური ხანძთის სახელწოდებით მოიხსენიებთ მას, მაგრამ ხანძთა როგორც ასეთი ტოპონიმი გაქრა საერთოდ აღარ არსებობს.
კლარჯეთში
ყველა შემთხვევაში და აი ჩვენი ძიება ბუნებრივია სხვასთან ერთად აი ამ ტოპონიმების და ისტორიული გეოგრაფიის საკითხებსაც მოიცავს. აი ჩვენ გვქონდა ხელთ პავლე ინგოროყვას მოსაზრება, რომ ხანძთა არის ფორთის მონასტერი, რომ ენირაბათი არის შატბერდი და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით ამ შატბერდსა და ხანძთას უტრიალებდა ბევრი მეცნიერი გარშემო. და მეორე გვქონდა ბატონი ნიკომარის მოსაზრება, რომელიც ამბობდა, რომ შატბერდი არის აწინდელი ნუკას საყდარი და რომ ისა მაპატიეთ ისა ხანძთა არის აწინდელი ნუკას საყდარი და შატბერდი არის ფორთა. აი ეს გვქონდა ისტორიული წყაროებიდან, ჩანაწერებიდან და აი ჩვენს ბუნებრივია გვაინტერესებდა ჩვენ დავწუნებული ყავით ამაში. აი შემდგომ, როდესაც ადგილზე ვნახეთ ნუკას საყდარი, როდესაც შევაჯერეთ ამ ისტორიული წყაროების მონაცემებს, ჩვენ დავწმუნდით ერთ რამეში, რომ ნუკას საყდარი არის ხანცთა ისტორიული, ნუ გარკვეული პოლიტიკური თუ სხვა მოსაზრების გამო სახელშეცვლილი და ნუკას საყდრა დღეს წოდებული, შატბერდი შეიძლება იყოს ენი რაბათი, რაც შეიძლება ფორთის მონასტერს, რომელიც დღესაც ქართულ მეცნიერებაში და რაღაცნაირად სტერეოტიპია ჩამოყალიბებული ამის შესახებ, მიაჩნიათ, რომ არის ხანცთის ტაძარი. მე ვფიქრობ, ეს არის არა შატბერდი, არა ხანცთა, არამედ ეს არის ფორთის ტაძარი, სადაც ისტორიულად კათედრალიც უნდა ყოფილიყო და მეექვსე საუკუნეში რომ აქ კათედრალი იყო, ბატონი პავლე ინგოროყმა იხსენებს მას. აი ჩვენ მოვახერხეთ, მე მგონია და ჩემი ღრმაცმენით, რომ დაგვეზუსტებინა სად იყო ხანცთის ტაძარი და ეს ჩვენი კვლევების ერთი შედეგი იყო.
გასაგებია, რომ ყველა ექსპედიციას აქვს კონკრეტული მიზანი. დასახული აქვს, გაქვთ გზები, თუ როგორ მიიღოთ ის შედეგი, რისი მოლოდინიც გაქვთ. მაგრამ საინტერესოა, როგორია იქაური მოსახლეობის მზაობა, მოგაწოდონ ის ინფორმაცია, რაც თქვენთვის არის საინტერესო.
დავიწყოთ იმით, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ სწორედ იმ მოსახლეობის იმედი გვაქვს, როცა მივდივარ და ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ უმეტეს შემთხვევაში თითქმის ყველგან, განსაკუთრებით ქართულენოვან სოფლებში, ვაწყდებით საოცარ კეთილგანწყობას. ეს კეთილგანწყობა უპირველესად აისახება ურთიერთობაზე. ხა, ინფორმაცია ყოველთვის შეიძლება ვერ აიღო ის იმდენი რამდენის მოლოდინიც გაქვთ, იმიტომ რომ მოდით ვთქვათ, რომ იგივე ჭოროხის აუზში ან მუჰაჯირთა შთამომავლების სოფლებში ბევრი რამ დავიწყებულია. გვეუბნებიან ხოლმე, რომ აი ერთი 20 წლის წინ რომ მოსულიყავით, მაშინ გაცილებით უფრო ბევრი ადამიანი იყო, ვისაც ძველი ამბები ახსოვდა, მაგრამ ეს 20 წელიც პირობითია, იმიტომ რომ დღეს სადაც მივდივართ, ვიღებთ იმ ინფორმაციას, რაც დღეს არის. 20 წლის შემდეგ კიდევ უფრო ნაკლები იქნება და ბუნებრივია იმ თაობასაც ეტყვია, რომ 20 წლის წინ რომ მოსულიყავით, 30 წლის წინ რომ მოსულიყავით. ანუ მე ხას უსვამ სწორედ ამ კეთილგანწყობას და
მაგრამ ინფორმაციის უტყუარობას რაც შეეხება ბატონო მალხას, რითი დასტურდება იმ ინფორმაციის სიახლოვე რეალობასთან?
გააჩნია ინფორმაციას, რა ტიპის ინფორმაციასთან გვაქვს ლაპარაკი. როცა საუბრობ დიალექტზე, ბუნებრივია რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მეტყველება არის უტყუარი ინფორმაცია.
ისტორიას რაც შეეხება?
ისტორიას რაც შეეხება, ჩვენ ბუნებრივია რომ ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელიც შენახურია მოსახლეობაში, როცა მუშაობს ისტორიკოსი, ეყნობა არამხოლოდ ზეპირ ისტორიებს, არამედ წყაროებს ეხმობა საისტორიო ლიტერატურას.
შეჯერებით ხდება.
მაგრამ არის მეორე საინტერესო რამ. მოდით, აი ვთქვათ, ზეპირ ისტორიებზე, ანუ კოლექტიურ მეხსიერებაზე თუ ვისაუბრეთ, მაშინაც კი საინტერესოა ეს ინფორმაცია, როცა ის სუბიექტურია და როცა ის ტყუილია, იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში შეიძლება გვაინტერესებდეს არა ობიექტური გარემოებები, ობიექტური ჭეშმარიტი ისტორია, არამედ ის თუ როგორ აისახა ამა თუ იმ პიროვნების მეხსიერებაში, ცნობიერებაში წარსული, რა დარჩა ამისგან და როგორ შეიცვალა, ეგრა რანაირად არის წარმოდგენილი ისტო ტრანსფორმაცია განიცადა. ბუნებრივია რომ მისთვის, ნებისმიერი ადამიანისთვის, ჭეშმარიტი არის ის, რაც მას გონია ჭეშმარიტი. ამდენად ჩვენ
ამხრივაც საინტერესო.
რა თქმა უნდა, თან ჩვენ ლაპარაკობთ იმ უმეტესწილად საზოგადოების იმ ნაწილზე, რომელსაც აი ეს ყველაფერი გადმოცემით გაუგია, რაც მისთვის მოუყოლია მამას, ბაბუას და ასე შემდეგ თაობებში გამოტარებული და ტრანსფორმირებული ისტორია. ამიტომ
რომელიც სწორედ ისე გაითავისა, როგორც თქვენ გადმოგცეთ.
ჩვენ გავიხსენეთ ილიას ოქური ბუნებრივი. ეს არის საოცარი, არამხოლოდ მე უბრალოდ ერთ პიროვნებას ვიხსენებ ამ შემთხვევაში. აქ არის ერთმანეთში არეული ეპოქები, ისტორიული პიროვნებები, ბრძოლები, რელიგიური ურთიერთობები, მაგრამ მის ცნობიერებაში ეს ყველაფერი ჩამოყალიბებულია მწყობრ სისტემად, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ლაპარაკობდა და თქვა მისი ამბები იყო ჩვეულებრივი, დამაჯერებელი და სიუჟეტიანი ნარატივები და ეს არის მის ცნობიერებაში ასახული ისტორია, რომელიც ბუნებრივია, რომ არ არის ჭეშმარიტი ისტორია. აი ესეთი ისტორიები გვაინტერესებს, რასაკვირველია, ცხადია ობიექტურ ისტორიასთან ერთად, ანუ კოლექტიური მეხსიერება და ის რა ახსოვთ თანამედროვე მოსახლეობას, როგორც კლარჯეთში ან საზოგადოდ ჭოროხის აუზში, ასევე მუჰაჯირებში, იმიტომ რომ მუჰაჯირებთან სხვა პრობლემას ვაწდებით კიდე. არიან ადამიანები, მუჰაჯირების შთამომავლები, რომელთაც ძალიან კარგად იციან თავიანთი წარსული, თუ საიდან წავიდნენ, იციან ნათესავები, რომლებიც აქვთ ურთიერთობა, ვთქვათ, ფუძესოფლებთან და თავიანთ ნათესავებთან, მაგრამ არიან ისეთებიც საკმაოდ ბევრი, რომელთაც დავიწყებული აქვთ საერთოდ წარსული და შეიძლება სოფელიც ვერ დაგისახელონ კონკრეტულად საიდან არიან წასული. ნუ შეიძლება გითხრა, რომ ბათუმიდან წავედით, მაგრამ ეს ბათუმი მოიცავს მთელ ბათუმის ოლქს, რომელიც საკმაოდ
შეიძლება დავიწყებული არა, მაგრამ არ საუბრობდნენ მას.
არა, ეგეც არის, მაგრამ დავიწყებული არა.
შესაძლებელია, შეიძლება დავიწყდა.
ზოგჯერ საუბარში, ჩვენთან საუბარში ცოცხლდება ინფორმაცია ის, რაც სადღაც გონების სიღრმეში არის და მე ნელ-ნელა იხსნება და ბევრ რამეს გაიხსენებს. ანუ ეს არის სამუშაო, რომელიც ყოველთვის ერთნაირ შედეგს არ გაძლევს ყველა ჯგუფში, ყველა სოფელში, ყველა მხარეში. ხა, ერთია ჭოროხის აუზი, მაგრამ ზარმაზარ ტერიტორიას მოიცავს მუჰაჯირთა შთამომავლების დასახლებები, ბატონ მამამიამ თქვა და გავიმეორებ მე, რომ ვთქვათ, როცა ამ კონკრეტულ პროექტზე ვმუშაობდით, ჩვენ გვაინტერესებდა ჭოროხის აუზი როგორც ეს ტერიტორია და გვაინტერესებდა ამ ტერიტორიიდან გასული მუჰაჯირების შთამომავალთა დასახლებები. და ეხა არის ამის შესაძლებლობა და კლარჯი მუჰაჯირები ძირითადად ცხოვრობენ მარმარილოს ზღვის რეგიონში და საკმაოდ ბევრი სოფელია მათი მემხედველობაში მაქვს ამ წუთში, ის სოფლები, სადაც ქართულ ენაზე ლაპარაკობენ კიდევ, თორე არაქართულენოვანი სოფლებიდან გასულები კიდევ უფრო ფართო ტერიტორიას მოიცავენ. ამდენად სურათი ყველგან ერთგვაროვანი არ არის.
გაქვთ მოლოდინი, რომ კიდევ ბევრი ინფორმაცია ინახება იქ?
რა თქმა უნდა, საკმარაში არის, იცით, რამდენიც უნდა იმდენი ექსპედიცია ჩატარდეს, ვერცეთი ექსპედიცია ვერ ამოწურავს იმ მასალას, რაც ხალხში ინახება. ხომ, ჯერ ერთი არის ურთიერთობის პრობლემაც, არა? აი, მოვედი, მოგადექი და გთხოვ, რომ აი მესაუბრე დავუშვათ, ვინ მოვიდა თქვენი და შენი ოჯახის ისტორიის შესახებ. შეუძლებელი ადამიანმა სახელდაღალოდ ყველაფერი გაიხსენოს, არა? გიყვება იმას, რაც იქ გახსენდა სახელდაღალოდ და იქ შემოიფარგლება იმის, რაც იმ წუთში მან მოიგონა და რაღაცა. მაგრამ იქ რჩება, ბუნებრივია, ბევრი რამე. არა, მისთვის ხომ ეს პასიური ცოდნა უკვე, იცი? ხშირად აი ქართული მეტყველებაც კი მის პასიურ ცოდნაში არის გადასული. გეტყვის, რომ მან ქართული იცის, მაგრამ საუბარი უჭირს ქართულად. რატომ? ყველადღიურ ურთიერთობაში ქართულ ენას არ იყენებს იგი. ეს ისტორიები, რაზეც ბატონი მალხაზი ბზანებდა ახლა, ყველა დღეს არ უყვება ამ ისტორიებს არავინ. ამით დაინტერესებულები ჩვენ ვართ, თორემ მის საზოგადოებაში, სადაც ის ცხოვრობს.
ეს ცნობიერებაში რაღაც ეტაპობრივად.
რა თქმა უნდა, და ამის ყველაფრის ერთდროულად გახსენება შეუძლებელია და საერთოდ მივდივარ. მივდივარ იქითკენ, რომ ბუნებრივია რაღაცა რჩება. ჩვენი ყურადღების მიღმა კი არა, ჩვენ ვერ გონი ნახულობთ ყველაფერს იმას, რაც იქ ინახება და რაც იქ არის.
ანუ ამისთვის დაბრუნებაა საჭირო.
ბუნებრივია, ამისთვის დაბრუნებაა საჭირო და ამას თაობები ჭირდება, რომ კიდევ ბევრი მასალა არის იქ საძიებელი, სანახავი, განსაკუთრებით ვიმეორებ ჭოროხის ხეობაში, ეს იქნება მატერიალური კულტურა, ეს იქნება სულიერი კულტურა. ეს არის ჩვენ რაც გავაკეთეთ, ეს არის დავუშვათ იგივე კლარჯეთს დაუბრუნდები. ჩვენ უწოდებთ მას პირველადი სურათი ისტორიული კლარჯეთის. პირველადი სურათი ნიშნავს, რომ თითოეული თავი, თითოეული პარაგრაფი, რაც აქ არის მოცემული, შეიძლება გაღრმავდეს ახალი კვლევებით, ახალი მოძიებული მასალებით და ახალი რეალობასთან მივიდეთ. ჩვენ დავიწყეთ. ასპარეზი. შემდეგ თაობაზია ასპარეზი, ჩვენში თაომავლობაზია და როგორ გააგზავნებენ მათ იმაზე. არავინ იფიქროს, რომ რაღაც დასრულდა. პირიქით, რაღაც დაიწყო.
ბატონო მამია, ჩვენ გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ კლარჯეთი ქართველოლოგიის ცენტრის ვრცელი პროგრამის ჭოროხის ხეობის ნაწილია. აი შემდგომი ნაწილი რა არის? რა გაქვთ გეგმაში? ისევ კლარჯეთს უბრუნდებით თუ უკვე სხვა ტერიტორიებს მოიცავთ?
არა, გეტყვით. აი, როდესაც დაიწყეთ, აი, ჯერ კიდევ შორეულ 1995 წელს ამ თემაზე ფიქრი და პირველი პროგრამის შედგენა, პირველი რაც გავაკეთეთ იყო ისტორიული ჭოროხის ხეობა პრიორიტეტად მივიჩნიეთ და შევქმნით კომპლექსური ექსპედიცია. ჩვენ ვიცოდით თავიდანვე, რომ არ გვექნებოდა იმის ფუფუნება, რომ ცალკე ეთნოგრაფიული ჯგუფები წასულიყო, ცალკე ფოლკლორული, ცალკე დიალექტოლოგიური და ყველა მიმართულებას თავისი საქმე ეკეთებინა. ამის ფუფუნება ბუნებრივია, არც მატერიალური და არც თუ გნებავთ ინტელექტუალური რესურსები არ არსებობდა. ამიტომ ჩამოაყალიბეთ ჯგუფი თავდაპირველად, შემდეგ ეს ჯგუფი ზოგი გამოაგდა, ზოგი ახალი დაემატა და მე ვფიქრობ ძალიან კარგი სახე მიიღო უკვე ამ ჯგუფმა და აი დაიწყეთ ასე კვლევა. და აი ჩვენ გავიარეთ შავშეთის ერთი ეტაპი და მოუწურეთ, შედი გადასახედიდან ამოუწურეთ, თორემ რა ამოუწურავს, კლარჯეთი მეორე ეტაპი დასრულდა და ახლა დღეს უკვე ვმუშაოთ მესამე ეტაპზე და ეს არის ისტორიული ტავა. აი რამოდენიმე დღეში 27-ში ჩვენი ექსპედიცია გავა ტაოში სამუშაოთ, შარშანაც ვიყავით ამ დროს ტაოში და ვიმუშავეთ იქაურ ქართველებთან და არამარტო ქართველებთან და გრძელდება ეს პროექტი უკვე ტაოთი. რამოდენიმე წელში მკითხველი მიიღებს
ახალ კომპლექსურ მონოგრაფიას,
ახალ მონოგრაფიას და ამ მონოგრაფიის სახელწოდება იქნება ტაო, ავტორებიც ცნობილი არის და ეს არის სამომავლო ჩვენი კვლევა. შემდეგ რა იქნება, მოდი ამაზე სხვა გადაცემაში ვისაუბრო.
კიდევ ერთი ხაზია, იგივეთ ახსენეთ ჩვენ არაერთხელ მუჰაჯირების შთამომავლების კვლევა. აი ახლა ჩვენ გქონდა პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა მუჰაჯირების, ეს იყო საუნივერსიტეტო პროექტი. ჩვენ დავიწყეთ კვლევა კომპლექსური 2012 წლიდან რამდენიმე ექსპედიცია გქონდა და ახლახან გამოიცა მონოგრაფია, წელს გამოიცა მაჭახლელი მუჰაჯირები და ბუნებრივია, რომ ესეც დასაწყისია. შემდეგ იმედი გვაქვს, რომ სხვადასხვა რეგიონი შესავლილი იქნება, ჩვენ მოახერხებთ შესავლას ქობულეთელი მუჰაჯირების შთამომავალთა დასახლებებს, აჭარისწყლის ხეობის, იმავე კლარჯეთის, იმავე შავშეთის, ასე რომ ამ მიმართულებით საკმაოდ ბევრი სამუშაოა. კიდევ ერთი ხაზი არის, ასე ვთქვათ, სასაზღვრო რეგიონების კვლევა. გამოიცა იმავე ქართველოლოგიის ცენტრში საკმაოდ დიდი მონოგრაფია „სარფი“, გაყოფილი სოფელია მოგეხსენებათ, საზღვრით გაყოფილი. აი ახლა მიმდინარეობს მუშაობა პროექტზე „მარადიდი“, რომელიც გულისხმობს როგორც ქვედა მარადიც საქართველოს შემადგენლობაში მყოფს, ასე ზედა მარადიც და ასე მაჭახლელი, ის მარადიდელი მუჰაჯირების დასახლებებს თურქეთის შიდა რეგიონებში. აი ახლახან სწორედ ამ პროექტის პარალელში ვიყავით საქარიას და ქოჯაელის პროვინციების ქართულ სოფლებში.
ანუ საკმაოდ დიდი სამუშაო
გაქვთ, ძალიან ბევრია.
და ვიმედოვნებთ, რომ შედეგიც სასურველი გექნებათ, ანუ მიიღებთ იმას, რასაც გათვლას აკეთებთ ხოლმე, როდესაც იწყებთ მუშაობას ამა თუ იმ პროექტზე. დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და კიდევ ერთხელ ვულოცავთ მეცნიერებს, რომლებმაც იმუშავეს კომპლექსურ მონოგრაფიაზე კლარჯეთი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის აკადემიური პრემიის მინიჭებას და შემდგომ წარმატებებს გისურვებთ.
რადიო მსმენელებს კი გვინდა შევახსენოთ, რომ დღეს კონტაქტის სტუდიის სტუმრები იყვნენ პროექტის კლარჯეთი სამეცნიერო ხელმძღვანელი პროფესორი მამია ფაღავა და პროექტის კოორდინატორი პროფესორი მახაზ ჩოხარაძე.
ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ შეხვედრამდე. გემშვიდობებით.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.